Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រមូលលុយឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងសំណុំរឿងឆោតបោកអារម្មណ៍ប្រជាជនត្រូវគេរំពឹងថានឹងការឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបတ်សម្ភារ VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងលោកស្រីអិតចនាអនុប្រធានការិយាល័យនយោបាយកឋានបរិវត្តកម្ម Digital អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោទប្រកាន់លោកលីសាមេតលោកដួងតារាលោកអ៊ុតធីនិងលោកមួងឃីមពីបទជំនួញឥទ្ធិពលអកម្មនិងជំនួញឥទ្ធិពលសកម្មនៃច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតឹងតែងលើជនជាប់ចោទទាំងនោះនិងចាត់វិធានការគាគរថវិកាឲ្យទៅជនរងគ្រោះវិញកញ្ញាមីដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាន់បុគ្គលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងលោកលីសាមេតពីបទជំនួញឥទ្ធិពលអកម្មនិងជំនួញឥទ្ធិពលសកម្មនៃច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាបន្តបន្ទាប់នោះអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើជនជាប់ចោទទាំងអស់នោះនិងចាត់វិធានការប្រមូលលុយឬផ្ដល់សំណងខូចខាតដល់ជនរងគ្រោះវិញនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ថាការចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីដែលនៅគៀកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមួយរយៈចុងក្រោយនេះអាចជាតម្រុយនាំទៅរកមន្ត្រីធំធំផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឆោបបោកនិងអំពើពុករលួយលោកបន្ថែមថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះឲ្យមានដំឡាភិបរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាប្រគល់ថវិកាឲ្យជនរងគ្រោះវិញនឹងដាក់ទោសទណ្ឌតឹងរឹងលើអ្នកប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
រដ្ឋាភិបាលគូបង្កើតជាក្រុមការងារមួយបាទដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើថាតើមានជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកទំហំប៉ុណ្ណាទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណាហើយអាចមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធបតិកលាគ្នាទៅនឹងរឿងអីផ្សេងទៀតដែរទេហើយពិនិត្យមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិបាទនៃជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចបង្កកទ្រព្យហ្នឹងហើយរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបកគលបាទឬក៏ការសងសាច់ប្រាក់ដែលបាត់បង់តាមរយៈការជាប់បោកហ្នឹងទៅជនរងគ្រោះវិញ
ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យប្រវីយូអេនៅថ្ងៃអង្គារថាសំណុំរឿងរបស់លោកលីសាមេតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមានរូបភាពពីរធំធំគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើឆោតបោកដើម្បីជាធ្នូបានដំណែងមុនស័កនិងទី2ជាបទល្មើសរំលោភអំណាចលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងករណីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវការពីសវត្ថភាពដល់ជនរងគ្រោះនិងសាក់សីផងដែរដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃនីតិវិធីនៃរឿងក្តីនេះដំណើរការទៅមុខដោយគ្មានឧបសគ្គ
ត្រូវបង្កើតឲ្យមានការការពារសាក់សីយើងដឹងហើយថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានអំណាចអញ្ចឹងការការពារសាក់សីការលើកទឹកចិត្តសាក់សីដើម្បីឲ្យពួកគេមានសុខភាពបើយើងមើលជារួមទៅសំណុំរឿងដដែលនេះគឺអ្នកស៊ីនិងអ្នកសូកគឺសុទ្ធតែមានបញ្ហាទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាការការពារជនរងគ្រោះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយទី2គឺការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដើម្បីរកអូសនិងឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនបង្កដើម្បីយកសងជនរងគ្រោះវិញ
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថាដើម្បីធានាថានៅថ្ងៃខាងមុខនឹងមិនមានករណីអំពើឆោតបោកឬអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំធំធំរដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះដោយការឆោតបោកឬអំពើពុករលួយទាំងនោះមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការរាយការណ៍ហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវមានភារកិច្ចកាន់កាប់រឿងក្តីទាំងអស់នោះដោយឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងប្រាប់ VOA ថាការទប់ស្កាត់នេះគឺជាករណីសំខាន់និងជាគំរូល្អនៅក្នុងសំណុំរឿងបោកប្រាស់ពលរដ្ឋនិងថាអាជ្ញាធរគួរតែបន្តស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងការងាររាជការនិងអ្នកស្ថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋផងដែរ
ជាថាការស្រាវជ្រាវរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងមន្ត្រីទាំងអ្នកមេមន្ត្រីហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីនាំយកពួកគាត់មកប្រឈមមុខនៅចំពោះមុខតុលាការពោះបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលជាយន្តការបន្តហើយមានសារៈសំខាន់ហ្នឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាគឺប្រឹងប្រែងក្នុងការសងបំណុលទៅដល់ជនរងគ្រោះដំណោះស្រាយគឺទាំងទោសពន្ធនាគារដែលជាការបង្ការបទល្មើសកុំឲ្យកើតមានតទៅទៀតហើយនឹងសំណងរដ្ឋបវេនីដែលសម្រាប់ទៅដល់ជនរងគ្រោះខ្ញុំថារឿងនេះសំខាន់បើសិនជាមិនធ្វើដូច្នោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះនឹងនៅតែទាមទារនៅតែស្រែកយោយុត្តិធម៌ហើយនឹងធ្វើឲ្យអយុត្តិធម៌សង្គមនៅតែកើតមាន
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបដិសេធការអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទងទៅតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានណឡៃទេលោកសុយច័ន្ទវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រាប់ VOA ថាអង្គភាពកំពុងបន្តអនុវត្តលើកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយមុតចាត់លើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាមួយនឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវបំផុតលោកប្រាប់ VOA ជាសារអសតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃអង្គារថាអង្គភាពនឹងបន្តស្មារតីទទួលខុសត្រូវនេះបន្តទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងសង្គមកម្ពុជារបស់យើងឲ្យពោពេញដោយភាពស្អាតស្អំយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពគូបញ្ជាក់ថាតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះបានសម្រេចចាត់ប្រកាន់បុគ្គល4រូបរួមមានលោកលីសាមេតលោកឌួងតារាលោកមួងឃឹមនិងអុកញ៉ាអ៊ុតធីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីជំនួយអតិពលសកម្មនិងអកម្មនៃច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាកន្លងទៅនេះក្របផ្ទុះមួយបានធ្វើឲ្យស្ថានកុងស៊ុលចិនប្រចាំនៅទីក្រុងម៉ាន់ដាឡៃនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារងការខូចខាតអ្នកវិភាគថាការវាយប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលចិននេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការកើនឡើងនៃអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអារម្មណ៍នេះបានពុះកញ្ជ្រោលឡើងចាប់តាំងពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសភីដាជួនស្គ្រីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគបាននិយាយថាការវាយប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលចិនមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការកើនឡើងនូវអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសនោះដែលនៅទីនោះរបបយោធាមានការគ្រប់គ្រងពីចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាស្ថានកុងស៊ុលចិនប្រចាំនៅទីក្រុងមែនដាឡេដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានវាយប្រហារដោយឧបករណ៍បំផ្ទុះតូចមួយសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាស្ថានកុងស៊ុលនោះបានរងការខូចខាតប៉ុន្តែមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេនេះគឺជាការវាយប្រហារលើកដំបូងបង្អស់ទៅលើកន្លែងការទូតចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីមានកបកម្មប្រឆាំងនឹងចិនបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនកាលពីឆ្នាំ1967មកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ញាធរយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះនោះបានធ្វើឲ្យបែកក្បឿងនៅលើដំបូលអគារដែលមាន2ជាន់នឹងថាពួកគេកំពុងព្យាយាមកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងឈានទៅចាប់ខ្លួនអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះ ពីសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងមិនមានជនណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេហើយក៏គ្មានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិននៅបន្តកើតឡើងលោកយេមីយ៉ូហែនដែលជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិក United States Institute of Peace និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិនមានកំសួលពុះកញ្ជ្រោលឡើងចាប់តាំងពីពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្តោបក្តាប់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកលោកប្រាប់ VOA ថាក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារសាធារណជនបានយល់ឃើញថាប្រទេសចិនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលការយល់ឃើញបែបនេះបាននាំឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ក្នុងភាពវឹកវរចាប់តាំងពីលោកនីអដាមស្នេយមីនអុងឡាំងនិងកងកម្លាំងយោធារបស់លោកបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីមកអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់នេះបានរួមកម្លាំងជាមួយកងទ័ពនៃក្រមជាតិសាសភៀតតិចផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់របបយោធាប្រទេសចិនធ្លាប់បានដកខ្លួនពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរយៈប៉ុន្តែបានងាកមកគាំទ្ររបបយោធានេះឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកយេមីយ៉ូហែនបាននិយាយថានៅពេលចិនត្រឡប់មកគាំទ្ររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងវិញអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិនក៏មានសន្ទុះឡើងជាថ្មីដែរលោកថ្លែងថាវាពិបាកកំណត់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលចិននេះណាប៉ុន្តែប្រសិនបើចិនបន្តជំហរគាំទ្ររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតទៅទៀតចិនទំនងជានឹងប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីសាធារណជនកាន់តែខ្លាំងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការថ្កោលទោសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាបស្ចិមប្រទេសនានាប៉ុន្តែរបបនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រមួយចំនួនពីប្រទេសដូចជាចិននិងរុស្ស៊ីជាដើមអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហើយចិនបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធសំខាន់ៗដល់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើអាវុធទាំងនោះដើម្បីវាយប្រហារទៅលើអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ពួកគេដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមនុស្សជិត 6,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នេះបយងតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាបច្ចុប្បន្ននេះចិនហាក់បីដូចជាកំពុងគាំទ្រភាគីទាំងពីរនៃចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែគណៈដែលកងកម្លាំងឧទាមកាន់កាប់ទឹកដីបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះចិនកំពុងបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការចុះខ្សោយយ៉ាងលឿននៃជំហររបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចបានដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងឡាឈូនៅភាគឦសានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលូវ៉ាងអ៊ីបានជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអុងឡាំងនៅក្នុងទីក្រុងណៃពីដាវពលរដ្ឋចិនម្នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាចិនកុកងឺថាលោកជឿថាការវាយប្រហារលើស្ថានកុងស៊ុលចិននោះមិនមែនជាបាតុហេតុភេរវកម្មនោះទេប៉ុន្តែជាការបង្ហាញឡើងអំពីការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងចិនលោកបានបន្ថែមថាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារបានកើតឡើងមកមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលចិននៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021រោងចក្រចិនជាច្រើននៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានដុតនិងបំផ្លាញក្នុងពេលមានបាតុកម្មធំធំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារលោក David Matheson អ្នកវិភាគអេក្រិកដែលមានបទពិសោធន៍ជាង2ទសវត្សរ៍ផ្ដោតលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាចិនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានដិតដល់ចំពោះកំហឹងរបស់សាធារណជនដែលកើនឡើងនេះពីព្រោះថាវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាទៅលើជនជាតិចិននិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងតាមតំបន់ប្រជុំជននានាក៏ដូចជាទៅលើសហគមន៍មីយ៉ាន់ម៉ាចិនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sopida VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ស្វ័យវិជាអក្សរកម្មមីឌាលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ជាប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីស្វែងយល់ពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់កម្មវិធីស្វ័យសិក្សាអំពីចំណេះដឹងស្ដីពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានលើកកម្ពស់កម្មវិធីអប់រំបែប Digital កសាងជំនាញភាពជាពលរដ្ឋ Digital និងជាជំនួយសម្រាប់គ្រូបង្រៀនក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់សិស្សក្នុងកម្មវិធីសិក្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកស្រីអិតចនាអនុប្រធានការិយាល័យនាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្មឌីជីថលបានលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាប្រព័ន្ធ Telegram ស្វ័យវិជាអក្សរកម្មមីឌាអាចជួយទប់ស្កាត់ការបោកបញ្ឆោតពលរដ្ឋពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោកស្រីអិតចន្ទណាអនុប្រធានការិយាល័យនាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីអិតចន្ទណា
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជា
ចានឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែជាមួយនឹង VOA ថ្មីៗនេះនឹងខ្ញុំបានឃើញក្រសួងអប់រំបានបង្កើតនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ chatbot ឬប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលមានឈ្មោះថាស្វ័យវិជាអក្សរកម្ម Media នេះខ្ញុំឃើញ chatbot នោះមានពន្យល់ហើយនឹងបង្ហាញច្រើនអំពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជា chatbot ឬប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលមានឈ្មោះថាស្វ័យវិជាអក្សរកម្មប្រព័ន្ធ Media នេះចា៎
ចាអរគុណអ្នកនាងវិជ្ជាការហើយសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសម្រាប់ស្វ័យវិជាអក្សរកម្មមីឌានេះគឺជាប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិនៅលើ Telegram ដែលត្រូវបានប្រួយផ្ដើមអភិវឌ្ឍឡើងដោយនាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រុមការគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ DW Academy ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលសារព័ត៌មាននិងការផ្ទេរចំណេះដឹងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺប្រព័ន្ធចាផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិតាម Telegram ដែលឈ្មោះថាស្វ័យវិជាអក្សរកម្ម Media នេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលជួយជំរុញនៅការស្វ័យសិក្សាលើផ្នែកអក្សរកម្ម Digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានដែលអាចជួយអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការធ្វើការស្វ័យសិក្សានិងស្រាវជ្រាវបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងចាអរគុណ
ចាអរគុណលោកស្រីនឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមថាមូលហេតុអ្វីបានជាបង្កើត chatbot ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិឈ្មោះថាស្វ័យវិជាអក្សរកម្មមីឌានេះឡើង
ចាគឺយើងមានគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួន4តកតងជាមួយនឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធស្វ័យវិជាអក្សរកម្មមីឌានេះទី1គឺដើម្បីលើកកម្ពស់កម្មវិធីស្វ័យសិក្សាតាមរយៈការផ្តល់ជូនជាមេរៀនឯកសារវីដេអូរូបភាពសំណួរចម្លើយនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញចំណេះដឹងស្ដីពីអក្សរកម្ម Digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានហើយចំណុចទី2នោះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់កម្មវិធីអប់រំបែប Digital បង្កើនភាពងាយស្រួលដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវតែអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងហើយមានភាពបត់បែនផងដែរហើយទី3នោះគឺកសាងជំនាញភាពជាពលរដ្ឋ Digital អភិវឌ្ឍការគិតបែបត្រិះរិះពិចារណាការពិនិត្យតម្លៃនិងទប់ស្កាត់ការបោកបញ្ឆោតដោយសារតែព័ត៌មានมันប៉ាត់ឬក៏និយាយមួយបាទទៀតគេហៅថាព័ត៌មានឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយចំណុចចុងក្រោយនោះគឺជំនួយដល់គ្រូបង្រៀនក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់សិស្សនៅក្នុងកម្មវិធីស្វ័យសិក្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយយើងក៏អាចវាស់ស្ទង់នៅកម្រិតនៃការចេះដឹងបំណិនផ្នែកអក្សរកម្ម Digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានរបស់សិស្សានុសិស្សឬក៏គ្រូសិស្សគ្រូនិស្សិតផងដែរ
តើ chatbot ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិដែលមានឈ្មោះថាស្វ័យវិជាអក្សរកម្ម Media ដែលអាចរកបាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ហ្នឹងមានផ្ដល់ជាចំណេះដឹងឬក៏មេរៀនអ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកប្រើជាពិសេសសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា
ចាស្វ័យវិជាអក្សរកម្ម Media នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងស្ដីពីអក្សរកម្ម Digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានហើយនៅក្នុងនេះយើងមានខ្លឹមសារមេរៀនចំនួន10ហើយយើងមានជាសតិនុក្រមមានជាសំណួរចម្លើយលំហាត់វាស់ស្ទង់សមត្ថភាពគន្លឹះសំខាន់សំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងឯកជនភាពនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមានជារូបភាពវីដេអូកំណត់ភ្ជាប់ឯកសារហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានជាក្រុមពិភាក្សាដែលយើងអាចបង្កើតជាបានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាចបង្កើតជាសហគមន៍មួយសម្រាប់ធ្វើការពិភាក្សាឆ្លើយឆ្លងមតិយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងនិងភាពជាពលរដ្ឋ Digital
ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ប្រើ chatbot ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិនេះថាតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយមែនតើតើពួកគាត់ត្រូវមានជាចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែរដើម្បីអាចប្រើបាន
ចាអរគុណអ្នកនាងវិជ្ជការសំណួរនេះល្អមែនតើតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Telegram ស្វ័យវិជ្ជាអក្សរកម្មមេឌីនេះគឺអាចថាងាយទេដោយសារតែយើងព្យាយាមបង្កើតឡើងដើម្បីសម្របទៅតាមអ្នកប្រើប្រាស់ដែលគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកដែលមិនទាន់មានចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរគឺគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Telegram ហើយគាត់អាចវាយពាក្យថាស្វ័យវិជ្ជាអក្សរកម្មមេឌីជាភាសាខ្មែរឬក៏គាត់អាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់បាទសរសេរថា t.me/mil/learningboard ចាំមែនតើប្រព័ន្ធស្វ័យវិជ្ជាអក្សរកម្មមេឌីនេះអាចថាគាត់ត្រូវការចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសតិចតួចមែនតើប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងការបង្កើតនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាសាខ្មែរអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែចូលទៅហើយចុចទៅតាមការណែនាំនិងការបង្ហាញតិចតួចគឺគាត់អាចចូលទៅប្រាស្រ័យអាចចូលទៅសួរសំណួរឬក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវបានដោយងាយដោយសារតែយើងព្យាយាមបង្កើតឡើងដោយមានភាពបត់បែនទៅតាមអ្នកប្រើប្រាស់ហើយអ្វីដែលគាត់ត្រូវការនោះគឺគាត់គ្រាន់តែត្រូវការជាឧបករណ៍អាចថាជាទូរស័ព្ទដៃឬក៏កុំព្យូទ័រហើយភ្ជាប់ទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់បាន
មុននេះលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុនៃការបង្កើត chatbot ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិនេះឡើងថាដោយសារតែចង់ឲ្យមានការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធ digital ហើយនឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានមិនពិតជាដើមនេះខ្ញុំចង់សុំការបន្ថែមពីលោកស្រីថាតើការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានคล้ายๆនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានស្ថានភាពបែបណាដែរលោកស្រីចា៎
ចាអរគុណបើតាមការសង្កេតរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់ស្ទាប់អ្នកដែលទទួលបានការអប់រំឃើញថាគាត់អាចមានចំណេះដឹងសមរម្យនៅក្នុងការវិតម្លាយទៅលើសុខរិទ្ធភាពនៃព័ត៌មានហើយក៏សង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នគឺមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភនោះគឺភាពរញ្ជើបណ្ដាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា AI ទន្ទឹមនឹងការផ្ដល់នៅភាពងាយស្រួលជួយសម្រួលដល់ការបំពេញការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះបច្ចេកវិទ្យា AI ក៏ជាប្រភពដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងការបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆដែរហើយនេះគឺជាក្តីបារម្ភរបស់យើងដែលថាតែបច្ចេកវិទ្យា AI ក៏អាចបង្កើតនៅមេតិការคล้ายๆដែរពេលខ្លះស្ទើរតែដូចទៅនឹងព័ត៌មានពិតដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការបែងចែករវាងមេតិការคล้ายๆនិងមេតិការដែលជាមេតិការពិតអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងងាយនឹងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនេះជាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលជំរុញឲ្យខាងយុគឋានបរិវត្តកម្ម Digital ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្យាយាមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាពង្រឹងនៅចំណេះដឹងផ្នែកអក្សរកម្ម Digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានហើយពិសេសគឺយើងបានបង្កើតនៅ Telegram Chatbot នេះឡើងព្រមទាំងយើងបានដាក់បញ្ចូលនៅកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូផងដែរ
មុននេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាប្រដ្ឋអាចខ្លាចជនរងគ្រោះនៅពេលដែលការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងមិនបានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ព័ត៌មានคล้ายៗរីករាលដាលច្រើនអីជាដើមនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមថាតើនៅពេលដែលមានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមិនបានត្រឹមត្រូវហើយព័ត៌មានคล้ายៗនឹងរីករាលដាលច្រើននៅក្នុងសង្គមតើករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋជាពិសេសយុវជនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម
ចាអរគុណអ្នកនាងវិជ្ជការអតតងជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៅព័ត៌មានមិនពិតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះវាអាចផ្ដល់នៅផលវិបាកមួយចំនួនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនអាចថាទីមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ជួនកាលព័ត៌មានមិនពិតអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសធ្វើឲ្យខាតបង់ជាប្រយោជន៍អាចធ្វើឲ្យគាត់ងាយរងការបោកបញ្ឆោតពីជនអនាមិកផ្សេងៗដែលគាត់ខ្លាញ់បន្លំអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើការបោកបញ្ឆោតទៅលើយុវជនរបស់យើងជាពិសេសគឺយុវតីក្មេងៗសិស្សសាលាអញ្ចឹងហើយបានជា Telegram Chatbot របស់យើងក៏យើងបានផ្ដោតគោលដៅសំខាន់របស់យើងទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ជាស្ត្រីវ័យក្មេងផងដែរដោយសារតែយើងមើលឃើញថាក្មេងស្រីគឺគាត់អាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការបោកបញ្ឆោតច្រើនចាំមួយវិញទៀតនឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋអំពូមីងដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ចាកម្រិតនៃការបែងចែកនៅព័ត៌មានប៉ិតនិងមិនប៉ិតហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយអញ្ចឹងគាត់មាននឹងចាញ់បោកឧទាហរណ៍ដែលជាតកតងជាមួយនឹងការទិញនៅផលិតផលផ្សេងៗហើយធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងខាតបង់នៅប្រាក់កាសឬក៏ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗផងដែរចានិយាយជារួមទៅគឺការរីករាលដាលនៃព័ត៌មានមិនពិតគឺអាចបង្កនៅផលប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់មានចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតចា៎អញ
្ចឹងតើ chatbot ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិដែលមានឈ្មោះថាស្វ័យវិជ្ជាអក្សរកម្មមេឌីនេះអាចជួយឲ្យការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងមានភាពវិជ្ជមានឬក៏អាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងបែបណាខ្លះដែរចា៎
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិស្វ័យវិជ្ជាអក្ខរកម្មមេឌីនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ទៅលើសាធារណជនទូទៅអញ្ចឹងយើងបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយមានភាពអត់អែនប្រាប់ភាពងាយស្រួលដល់សាធារណជនហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នៅចំណេះដឹងសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងហើយនេះនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថា Telegram Chatbot នេះនឹងផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនដែលអាចឲ្យគាត់នឹងធ្វើការស្វែងយល់បានស៊ីជម្រៅទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រកបដោយសុវត្ថិភាពឆ្លាតវៃនិងការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថភាពនឹងមានន័យថាគាត់ប្រើប្រាស់ដោយអាចការពារខ្លួនពីហានិភ័យឬក៏ការបោកបញ្ឆោតផ្សេងៗហើយប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃនឹងមានន័យថាគាត់មិនត្រឹមតែគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ទេគឺគាត់អាចទាញយកជាផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយទី3មិនត្រឹមតែគិតគូរអំពីខ្លួនឯងទេគឺគាត់ត្រូវតែគិតគូរអំពីអ្នកដទៃផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវហើយនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះគឺយើងមានជាកលលឹងក៏ដូចជាចំណេះដឹងសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់នេះអញ្ចឹងវានឹងផ្ដល់នៅផលវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនកម្ពុជា
អរគុណលោកស្រីតើក្រសួងអប់រំជាពិសេសនាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital បាននឹងកំពុងតែមានការងារអ្វីខ្លះទៀតដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជា
ចាបច្ចុប្បន្ននាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital ព្រមទាំងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទាំងមូលបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងសិស្សានុសិស្សគ្រូបង្រៀនចាគ្រូសិស្សគ្រូនិស្សិតនិងបុគ្គលិកអប់រំក្នុងការលើកកម្ពស់នូវចំណេះដឹងនៃការអប់រំបែប Digital ការបង្កើតនូវបរិយាកាស Digital តាមសាលារៀនដែលស្របទៅតាមការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំ Digital សម្រាប់សាលារៀនរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្ដៅធានាបាននូវបរិយាកាសសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសម្រាប់ការរៀននិងបង្រៀនប្រកបដោយគុណធម៌សមធម៌និងបរិយាបន្ន
ជាចុងក្រោយលោកស្រីមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Chatbot ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិឈ្មោះថាស្វ័យវិជ្ជាអក្ខរកម្ម Media ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវហើយនិងមានទំនួលខុសត្រូវ
ចាអរគុណនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវជូនដល់សាធារណជនចាចូលរួមប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយទាញយកជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីលើកកម្ពស់នូវចំណេះដឹងផ្នែកអក្ខរកម្ម Digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានចាព្យាយាមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជាប្រចាំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋ Digital ចាហើយយើងចូលរួមជាមួយគ្នាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាល Digital ចាហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវជូនដល់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីលើកកម្ពស់នូវការអប់រំ Digital នៅកម្ពុជាចាសូមអរគុណ
អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីអិតចន្ទណាអនុប្រធានការិយាល័យនាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital ដែលបានលើកឡើងអំពីប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលមានឈ្មោះថាស្វ័យវិជ្ជាអក្ខរកម្ម Media តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីចាសសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងលោកស្រីអិតចន្ទាអនុប្រធានការិយាល័យនាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបាននឹងបទសម្ភាសផ្សេងៗទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.